Kun sagale bilisumma oromotin. Sagale bilisumma oromon guyyoota wiisataa roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 kiloherzii 17 fi 63 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabannee dhiyaannee isin beeksisuudhaan kan isin faana turu an Waaqoon Ooleeti. Akkuma aadeeffame qophiin keenya inni jalqabaa oduu ta'a. Oduutti aansuun ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromootu isin dhaqqaba. Dhimma torbaan diyaasporaa Oromoo jedhuun shira mootummaan wayyaanee xaxaa jiru irratti marii gaafatamtoota hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi Kanaadaa keessa jiran waliin taasifne xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa.
Wayyaaniin dabbaloota ishii yeroo filannoo korojoo hatanii fi hachisiisan akkasumas filannoo waliin dhaa fi dhoofsisaa turan walitti waamtee badhaafte. Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaa waliin an baarantuu gadaati. Wayyaaniin dabbaloota ishii yeroo filannoo korojoo hatanii fi hachisiisan akkasumas filannoo waliin dhaa fi dhoofsisaa turan walitti waamtee badhaafte. Oduun maddeen irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka ifa taasisetti murni wayyaanee dhiyeenya kana dabbaloota ishii yeroo filannoo fakkeessi fi kijibaa gaggeeffame sagalee ummataa korojoo waliin hatanii fi hachisiisan wayyaaneen dhibbaa fi dhibba injifatte jedhanii ragaa bahan karaa oppidiyoo walitti qabuun magaalaa Jimmaatti badhaafte. Akka gabaasa maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kanaatti dabbaloota ishii kanneen akka Gammadaa, Siimaa, Lixa Oromiyaa, Ona Eebantuu, Magaalaa Qeellorraa kan walitti qabaa yookaan itti gaafatamaa koree filachiiftuu ture, Waaqtolee Fayyisaa itti gaafatamaa koree filachiiftuu Magaalaa Qeelloo, Waajjira Raggaasaa Hojjetaa Waajjira Intarpiraayizii fi Maayikiroo Xixiqqaa Ona Eebantuu, Gazzaany Hundarraa Hojjetaa Waajjira Qonnaa Ona Eebantuu, Alam Tsahaay Hojjettuu Waajjira Qonnaa Ona Eebantuu, Fedhasaa Taliilaa Barreessaa Mana Barumsa Qeelloo Sadarkaa 2ffaa fi kanneen biroo Waxabajjii 23 haga 28 bara 2015tti Jimmaatti walitti qabuun badhaaftee jirti. Namoonni badhaafaman kun yeroo filannoon gaggeeffametti Ona Eebantuutti mormitoota 4 bakka bu'aan paartii mormituu kanneen akka Dargaggoo, Gabbisaa Shifarraa kan keessatti argaman ukkaamsanii akka filannoo irratti hin dorgomne kan taasisanii fi kanneen korojoo filannoo sagalee ummataa waliin haatanii fi hachisiisan ta'uu kan ibsan maddeen keenya gocha yakkaa kanaanis badhaafni fudhatan gaafa irree ummataatiin deebi'u ni jira jechuun jiraattonni naannichaa diddaa wayyaaniif qaban argisiisuu akka jabeessanii itti fufanitti jiraachuus ibsanii jiru. Wayyaaneen boordii nageenyaa maqaa jedhuun ummata goolaa jiraachuu gabaafame. Murni wayyaanee kijibaa fi saamichi irratti bobba'ee akkuma amala isaa hololaa adda addaa uumuun ummata gooluu itti fufuun tibba kana boordii nageenyaa maqaa jedhuun baadiyyaa fi magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti dabballoota ummatatti bobbaasuun hojii kan hiisisaa jiru ta'uu caalayyuu qorannoon doorsisaa fi adabbii irratti gaggeessaa jiraachuun beekame. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana giddugaleessa Oromiyaa Ona Midaaqany ganda goosuu Wangeerraa fincila diddaa gabrummaa keessatti hirmaattan maqaa jedhuun obbo Alamuu Fiixaa Barataa Dinqeessaa Nagaraa Darajjee Hundarraa addunnaa iddoo isaa barattuu tsahay maammitee biyyan shii maammitee obbo maammitee camadaa fi kanneen biroo irratti gurmuun dhaabbattoota viidiyoo boordii nageenyaa ofiin jedhu kuni qorannoo adabbii fi dorsa irratti gaggeessaa akka jiru maddeen keenya gabaasanii jiru. Adabbiin kun kan itti fuuta'u kan ibsan maddeen keenya ummanni gamasaatiin walga'ii boordii kan ayyaamamurraa qooda hin fudhannu jedhee diddaa argisiisaa jiraachuus gabaasanii jiru. Waldaan Hawaasa Oromoo Waashingtonii fi naannoo ishii imala pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Huseen Obaamaa gara impaayira Itoophiyaa wayyaaniin bulaa jirtutti taasisuuf jiru balaaleffachuun xalayaa White House'iif barreesse. Xalayaan waldaa Hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtonii fi naannoo ishii jiran irraa pireezidaantii Ameerikaa Baraak Huseen Obaamaaf adoolessa 9 bara 2015 mata duree Concern on President Obama's Visit to Ethiopia jedhu jalatti barreeffame kun akka ibsetti pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Huseen Obaamaan impaayira Itoophiyaa murna wayyaanee TPLF'n waggoottan 24 darbaniif ukkaanfamtee bulaa turtee fi jirtu daawwachuuf murteessuun nus ta'ee kanneen mirga ilmaan namaatiif falman mara akka malee rifachiisee jira, aarsee jira, yaaddessee jira jechuun erga balaaleffatee booda sagantaan daawwannaa kun akka keessa deebi'amee ilaalamu gaafatee jira. Xalayaan waldaa Hawaasa Oromoo Waashingtonii fi naannoo ishee irraa pireezidaantii Ameerikaa Baraak Huseen Obaamaaf barreeffame kun itti fufuunis biyya mirgi ilma namaa addabaabaayitti dhiitamuu fi sarbamu biyya bicuun wayyabaa afaan qawweetiin ukkaamsee bulchaa jiru pireezidaantiin biyya dimokiraasii fi walqixxummaa ilmaan namaatiif dhaabbadhe jettu pireezidaant Baraak Huseen Obaamaatiin daawwatamuun murna TPLF ihaadigiif ergaa dogongoraa dabarsa waan ta'eef haqamuu qaba jedhee jira. Biyyattii keessatti mirgi ilma namaa gonguma hin kabajamu keessumaa ummanni Oromoo maqaan goolessaa jedhu itti moggaafamee sirnichaan addatti irratti xiyyeeffatamee hidhama, dararama, ajjeefama akkasumas biyyaa baqachiifama kan jedhe xalayichi osoo kana hunda arganii fi dhaga'anuu pireezidaant Baraak Huseen Obaamaa gamas dhaquuf saganteeffachuun aadaa Ameerikaan dimokiraasiif qabdu kan cabseedha jechuun balaaleffatee jira. Kan caqasaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa isinii darbaa jirudha. Godina Horroo Guduruu magaalota garagaraa keessatti maqaaf mukni ibsaa dhaabbatullee ummanni naannichaa garuu ibsaa fi bu'uuraalee misoomaa dhabuun rakkachaa jiraachuu ibsate. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti Lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu magaalaalee garagaraa keessatti rakkoon bu'uuraalee misoomaa waggoottan hedduun dura ni furama jedhamee murna wayyaanitiin hololomaa ture tokkollee hojiirra ooluu dadhabuu isaatiin ummanni naannichaa ibsaa, bishaan, daandii, mana yaalaa, mana barnoota fi bilbila dhabuun rakkachaa jiraachuun baramee jira. Haaluma kanaan magaalonni akka Shaambuu, Haratoo, Saqalaa, Dongoraa, Jaarmaas, Aliiboo fi Oborraa fi gandoonni naannichaa hedduun rakkoo misoomaalee bu'uuraatiin rakkoo argaa kan jiran yoo ta'u keessumaa muka ibsaa malee ibsaa osoo hin argin waggoonni hedduun lakkaa'amaniiru kan jedhan jiraattonni naannichaa murni wayyaanee saamichaa fi holola malee hojii takkallee hojjechaa akka hin jirre dubbatanii jiru. Dhaggeeffattoota oduun asumarratti goolabamee jira.
Kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanattaan sun ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa irraa nu dhaqqabetu isiniif dubbifama.
Ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa Oromoo adoolessa 8 bara 2015 Finfinnee Oromiyaa. Nuti qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo biyyattii garaa garaarraa ogummaa garaa garaan eebbifamnee fi kanneen barachaa jirru haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuu fi warraaqsa fincila diddaa gabrummaa ilaalchisuun haala rakkoo siyaasaa biyyattii daawwannaa pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa adoolessa bara 2015 dhuma gara Itoophiyaatti gochuuf jiru rakkoo diyaasporaa Oromoo fi qabsoo Oromoo akkasumas akeeka maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuun sadarkaa garaagaraa fi mooraalee dhaabbilee barnootaa olaanoo yuunivarsiitota kanneen akka Jimmaa, Wallagga, Amboo, Finfinnee, Adaamaa, Haramayaa, Dirreedhawaa, Madda Walaabuu, Walqixxee, Mattuu, Gimbii, Waliisoo, Shaambuu, Arsii fi Bulee Horaa akkasumas kolleejii barsiisotaa Jimmaa, Naqamtee, Shaambuu, Mattuu, Baalee Roobee fi Allaagee irratti torbee tokko guutuu marii qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi Oromoo gara tokkotti fiduun humneessuu irratti erga godhannee booda mootummaa wayyaanee abbaa irree IPRDF TPLFiin durfamuu fi fedhii ummata oromoo fi lammiilee cunqurfamoo biyyattii malee humna waraanaa afaan qawween mirga ummata keenyaa okkaamsuu fi olola filannoo marsaa shanaffaa parsantii dhibbaan injifadhe jedhee propoogaandaa sobaa ololaa garbummaa labsachaa jiru balaaleffachuu fi tarsiimoo sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa irratti jabeessuun kan dura dhaabbannu ta'uu murtii keenya dabarfachuun ibsa ejjennoo qabxii torba dabarfannee jirra. Tokko adeemsa daawwannaa pireezidaantii Ameerikaa Baraak Obaamaa yeroo ammaa imala gara Itoophiyaatti taasisuuf jiru mootummaa Baayirree ummata Oromoo fi sabaaf sablammoota biyyattii mirga namummaa dimokiraasiif mirga abbaa biyyummaa mulquun afaan qawween okkaamsee bitaa jiru kan jajjabeessuu fi daran olaantummaa fi abbaa irrummaaf kan aangawoota Itoophiyaa kakaasu waan ta'eef akka saba cunqurfamaa hin fayyanne hubachiifna. Hawwii ummata cunqurfamaa hamilee dheebuu fi fedha bilisummaaf qaban kan faalleessu waan ta'eef mootota diktaatara akka Itoophiyaa daawwachuun abbooti irree daran jabeessu waan ta'eef jabeessinee balaaleeffanna. 2. Adeemsa diyaaspooraan Oromoo mootummaa Baayirree IPRDF TPLF OPDOn mokfamuun walitti dhiheenya sossobanii biyyatti galchuun qabeenyaa isaanii fi guutummaa mirga isaanii waliigalaa ajajuu irratti aangoo guutuu argachuuf tooftaaf tarsiimoo abbaan irree wayyaanee hawaasa keenya irratti diriirsaa jiru jabeessinee kan balaaleeffannu ta'ee ummanni keenya ilmaan Oromoo diyaaspooraa taatanii biyyoota ambaa garaa garaa keessatti argamtan adeemsa wayyaanee kana duukaa kanneen fiigaa jirtan mootummaan wayyaanee yeroo ammaa kana Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman gaaffii mirgaa waan gaafataniif ajjeese kumootaan kanneen lakkaa'aman ukkaamsee badii tokko malee hidhaatti darbaa jira. Kumootaan kanneen lakkaa'aman biyyaa hojiif barnootarraa ari'achaa jira. Addatti ammoo maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun tarsiimoo fi karoora gabroomsaan ummata keenya dhabamsiisuu fi ji'oogiraafikaal lookeeshin Oromiyaan qabdu balleessuuf otoo diinni fiigaa jiru ololli diinaa dhugaa isinitti fakkaatee otuu beektanis otuun beekinis abbootii irree fi diktaatarota akka wayyaanee jala fiiguun seenaa keessan gurraacheessitanii akka dabartan isin beeksifna. 3. Ammas filannoon waliin dhahaa fi sobaa marsaa shanaffaa wayyaanee IPRDF TPLF OPDOn caamsaa 24 bara 2015 gaggeeffame abbaa irrummaa wayyaanee kan ibsu kan afaan qawwee fi sirni milishaa waraannii fi poolisiin federaalaa sagalee ummataa qawween okkaamsee faallaa dimokiraasii fi adeemsa siyaasaa olaantummaa fi abbaa irrummaan dhuunfatame waan ta'eef sabni Oromoo alaaf keessaan dimokiraasii fakkeessaa fi filannoo kijibaa wayyaaneen goyyoomuu dhiise qabsoo jabeessuun furmaata. 4. Dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromoon ijaaramuun qabsoo bilisummaa Oromoo karaa nagaa fi dimokiraasii wayyaanee IPRDF TPLF waliin mormii gochuun aangoo fudhachuun ni danda'ama jechuun tilmaamaa turtan mootummaan wayyaanee dhiiga lammiileen biyyattii mootummaa dargoo kuffisuuf dhangalaaseen aangoo qabatee irratti of ijaare marsaa shanaffaaf gowwomsaa fi sobaan waan aangoo qabateef jecha dhaabonni siyaasaa wayyaaneerraa filmaataan mootummaa fudhanna jettan irra deddeebi'anii goyyomuurraa akka of qusattan dhaammanna. 5. Ummanni Oromoo qotee bulaan barataa fi barsiisaan hojjetaan daldalaan poolisiin milishaan hojii dhabdoonni fi kanneen waraana wayyaanee keessatti argamtan mootummaan sirna cunqursaa fi saaminsaa gaggeessaa jiru kun jireenya saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo gaaffii guddaa jala galchee biyyattii gara badiinsaatti oofaa waan jiruuf yeroon dammaquun qabsoo mirgaa fi dimokiraasiif ta'utti makamuun ummata Oromoof nagaa dimokiraasii fi mirga dhala namummaa akkasumas guddinaa fi badhaadhinni akka maluufiif qabsaa'uun yeroonsaa amma jenna. 6. Nuti qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoorraa eebbifamnee fi barachaa jirru qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan geenyee mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummata keenya gonfachiisuuf warraaqsa fincila diddaa gabrummaa gaggeessuun wareegama qaalii baasaa turre jabeessuun kallattii hundaan fincila diddaa gabrummaa jabeessuun mootummaa wayyaanee dura kutannoo fi murannoon kan dhaabbannu ta'uu waadaa keenya haaromsanneerra. 7. Sabboontoonni ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman Oromummaa yakkamuun mooraalee mana hidhaa wayyaanee keessatti kanneen dararamaa jiran kanneen barnoota isaaniirraa ari'ataman waan qabnuu fi dandeenyu hundaan cina akka dhaabbannu dirqama lammummaa waliif dabarsina. akkasumas kanneen rasaasa wayyaaniin wareegaman maatii isaanii jajjabeessuu fi cina dhaabbachuun dirqama keenya ni baana kan jedhuufi qabxilee armaan oliirratti gadi fageenyaan marii guddaa gochuun marii keenya milkii guddaan xumuranne. Injifannoon ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo adoolessa 8 bara 2015.
Geesse kan yeroo dhiira qophaa'ii yaada gootaa daakii galaa gootichaa eebbisiitii gaggeessi atoo beektu booyichaa inaa fuula badhiira nafe adda boora koo booreen baasa koo dakoo kajeelikaa boora koo boora nugama nyaatu booree baafata malee koolamii booreen baatu toon keerrummaa jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa dhageenya jirra. Qophiin keenya inni xumuraas dhimma torbaan diyaasporaa Oromoo jedhuun shira mootummaan wayyaanee xaxaa jiru irratti marii gaafatamtoota hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi Kanaadaa keessa jiran waliin taasifne isiniif dhiyeessina nu hordofa. Keessummoota sagalee bilisummaa Oromoo baga nagaan dhuftan isiniin jecha dhaggeeffattoota keenyaa wajjin of nu barsiisan isiniin jedha.
Galatooma warri qopheessitoonni sagalee sabaa kunuun siree kan mul'achuuf keessanii fi Hordofaa Bishaatii dirata waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontooti.
Galatooma sagalee bilisummaa Oromoo akkasuma gartee yeroo dheertuu tajaajila gartee dhimma Oromoof geessaa jirtanitti anilleen. Maqaan kiyya jahatan mul'ataa durata waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaati. Amma Melboon irraa isin dubbisaa jira.
Akkasuma galatoomaa horii qopheessitoonni bilisummaa Oromoo irraa kan eegame keenya akka waan sagalee keenya jalatti qilleensa dhaggeeffatan yoo ta'u sagalee galatooma. Ani Abiraam Jarman jedhamaa garuu kun maqaa koo isaati Abiraam Mohaammadi. Ani miseensa boordii jaarmaa hawaasa Oromoo kan qaba Ameerikaati.
Tole keessummoota keenyaa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf tolettanii argamuu keessaniin galatoomaan siniin jedha. Obbo Jaatam Mul'ataa Meelboorn Awustiraaliyaa irraa, Obbo Ibraahim Jarman Ameerikaa Chikaagoo irraa, Obbo Hordofaa Gussaa Torontoo Kanaadaa irraa. Mee gara gaaffiif deebii keenyaa jalqabuma nuuf ta'u jechuudhaaf jechuudha. Sochiin hawaasaa Oromoo isin geggeessitanu bara 2014-2015 maal fakkaataa ture? Hojiiwwan ijoodha jettanu nu ibsa. Obbo Awustiraaliyaa irraan eegala fageenyarra waan jiranuuf jechuudha warri kaaba Ameerikaa kun wal bira waan jirtanuuf.
Hedduu galatooma akkuma hubattanitti silaa fayyada warri sagalee bilisummaa Oromoo yeroodhaan dhimma uummata Oromoo uummataan gurmataatiin ka'aa jirtan. Nutis maqaa gartee waldaa hawaasa Oromoo Awustiraaliyaatiin akkuma hubattanitti namni gartee biyyarraa baqatee biyya jiru keessatti jireenya gartee biyya maqaa silaa addunyaa keessatti wal fudhachuu dhabuudhaan haalli gartee biyya keenyaatis waan haga furmaatan argatanitti nulleen gartee hirriba dhabuudhaaf haalli tokko tokko gartee dirqamni biyyarraa uummata Oromoo baase ammallee uummata Oromoo bakka isaan jiranitti jala deemanii hirriba dhorkaa waan jiraniif. Hawaasni keenya gahee silaa guddaa godhaa jiran keessatti akkuma warreen na dura gartee muuxannaa qaban hawaasni Oromoo biyya sana dura dhufe 1984 irraa warree hangafa Oromummaa wal barsiisuu irratti qabsoo Oromoo irratti waliin birmachuu irratti warra gartee mataa walitti qabatanii waliin deemu irratti isaan irraa nuyi warri booda dhufe barannee waan hagammaatti akka Oromoo waliin birmatu irratti. Diinni yeroo gartee gareen diinaa bakka hundaa gartee haa kanama keessa kaa'u kaate nuti mataa walitti qabannee garee diinaa kana gartee dhabuudhaan dura dhaabbatuudhaan hiriirti bahuudhaan dhaamsa silaa uummata keenyaaf dabruu qabu hundaa hagammaa dabarsaa jirra. Caasatti immoo akkuma Oromootti biyya jiru kana keessatti waan Oromoon qabu kan aadaa gaggeessinus guyyaa aadaa jennee qopheessaa jirra. Wanni guddaan hedduu uummata keenya gaddisiisaa jiru diinni qabeenya keenya gartee biyya keessatti saamanii Oromummaadhaan lubbuu namaa balleessaniiti Osoo namni hidhamaa tuumaa jiru, Oromoota sobuu irratti wanni mana dura dhaabbataa jiru. Oromoota gartee abbootiin garaa akkuma ifii garaan bitamanitti waan xiqqoo ifii sobamaniin nama sobuu irratti maqaa diyaasporaa baaftanii uummata Oromoo afaan faajessuu irratti waan akeeka qabaniif maaliif namni ala jiru kun beektaa biyya irraa bahee akeekaan irratti hunduullee fi namoota gartee garee uummatanii waa uummata Oromoo sobuudhaaf akeeka qabatan jecha. Nuti kawaasa Oromootti waan san dura hubannoodhaan uummanni Oromoo garee gartee diinaa warra gartee filaa maqaan taanii uummata Oromoo irratti uummata keenya gartee garaagarummaa qabu duratti oofan irratti bal'inaan isteetmentii baafnee jirra. Wanni ka Oromoo godhuu qabnu Oromoonni gartee biyya keessaa taanaan ala taanaan akka Oromootti dirqaman irra jiru. Nuti walitti hidhannee akka uummanni keenya gartee haga dantaa waliin galaa sun argamu irratti. Hidhaafan faajenni kan tokko dhaabbannee waliin diina keenya irratti akka hubbaanu irratti ejjennoo cimaa akka qabnu isin hubachuus barbaade.
Tole gara obbo Ibrahimitti darbaa. Mee obbo Ibrahim gaaffiidhuma wal fakkaataan isinii dhiyeessaatii itti fufa.
Gaarii galatoomii akkuma obboleettii keessatti keessattuu yeroo ammaa haala gartee gaddisiisaa mootummaan wayyaanii jireenya gartee. Hawaasa tokko addunyaa kan irratti jiraachuu qabu mirgasaa saamuudhaan namummaa isaatiif jireenya isaa duugaa sanyii sagantaa jiru lafa kaatanii irratti bobbaa jiru kun akkamitti waan kana sagalee takkaan dura dhaabbatee eenyummaa isaa addunyaa irratti calaqqisa kan jiru keessattuu North America kanatti walga'oota Oromoo kan kutaalee kutaa keenyaalee adda addaa jiru dugaleessaa wal qabnee gootota tokko jalatti bakka bakkatti gartee dhaabbannee dubbachuu caalaa walitti dhufnee sagalee takka gaaddisa akka ta'u jala ta'ee jiraanne. Waa ibsachuun gartee barbaachisaa waan ta'u irratti xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra. Keessatti yeroo ammaa kana adeemsa deemaa jiru kana keessatti ija dhiyoodhaan laalaa jirra jechuun waan kana irratti. Kanaafuu haalli gartee amma jiru haala mijaawaa uummanni Oromoo yeroo gaaddisa akka jala dhufee sagalli takka ta'ee uummata isaatiif hooroo garbummaa qofa otoo hin ta'in jireenya gartee ilma namaa addunyaa irratti akka jireenya hawaasa tokko addunyaa keessa jiraachuun namoota akka hin barbaanne hawaasa kanarratti gartee dugoggaan sanyii ilma namaa irratti bobbaan kan akkamitti uummanni Oromoo gartee sagalee takkaan dura dhaabbatee haqa isaatiif mirga isaatiif abbaa biyyummaa isaa falmata kan jiru Oromoon gaaddisa akka jala dhufu keessattuu warri ala jiru kuni. Waan adda addaa gartee nasiib adda addaa waan qabnuuf dubbatuu waan dandeenyuuf walitti dhufachuu waan dandeenyuuf waa dalaguu waan dandeenyuuf qabeenyaan haa ta'u sammuun haa ta'u walitti dhufee hojjechuudhaan sadarkaan barbaachisaan ammoo waan ta'eef kanaaf egaa Oromoo waldeenii hawaasa Oromoon haala Ameerikaa kan dhaabbateef tokko qabdi mudoon kana jechuudha. Yeroo gabaabdu keessatti waan gahaadhaan as ga'uun keenyan oolu jechuuf kanuma gaafanii tokko barbaadu.
Obbo Hordofaa kanarratti waan nuun jettan?
Bareedaadha. Hiree gaarii tan laachuudhaaf akkuma reefu jeetti maalirra jirtanii kan jiruuf xiqqoof booda deebi'ee tan dubbachuu barbaada. Uummanni Oromoodha mootummaa Haayilasillaasee irraa jalqabee hamma mootummaa amma jirtu sanatti biyya isaa tan jaalatu dhiisee roorroo yeroo adda addaa irra geesseen. Biyyoota addunyaa kan hunda keessa facaa qaaraa hunda keessatti qubatee jiraata. Yeroo qubatee jiraatu kan ammoo Itoophiyummaan otoo hin taane Oromummaadhaan Oromeemmaadhaan if ijaaree mataa walitti qabatee heeraa seeraan biyya jiru keessatti Oromummaadhaan fudhatamee biyya jiru keessatti ifiin if bulchaa jira. Kunis immoo maal garsiisa? Oromoon akka Itoophiyummaatti akka if ijaaraan jiraanne durarraa jalqabe hamma ammaatitti Oromoon akka Oromootti akka abbaa biyyatti mataasaa biyya alaa sana keessatti mataa walitti qabatee heeraan fudhatamee jiraachaa jira. Amma yeroo jiraatu kana keessatti uummata keenya biyya alaa jiru kana qofa otoo hin taane biyya keessa jirus qaamaan adda bahee malee qaama qalbiidhaan wajji jira. Warra biyya irraa dhufe ni qabsiisa. Warra biyya keessa jiru rooroo irra gahe hundaahuu karaa adda addaatiin bira dhaabbata. Qabeenyaan haa ta'u, yaadaan haa ta'u, hiriiraan haa ta'u, barruudhaan haa ta'u, bifuma fedheenu biyya namaa keessa hin jira jee lammiisaa biyyasaa sabasaa roo'uu irra geessu aamiin jee fudhatee hin beeku afaa keessatti. Fakkeenya guddaa tokko kan ta'e Oromoon akka duraan alagaa ta'ee diinnis itti isa laaluun alatti yoo yaadattan osoo hin jiru ebla sagal ragaa guddaa godhee jira Oromoon addunyaa tanaaf. Guyyaa tokko keessatti ibla sagalitti lafuma kanarra Oromoon jiru marti guyyaa tokkotti hiriira bahee Oromoon maali? Tokkummaan maali? Wanni Oromoodha haala qubatee jiru kun roorroo biyya keessatti deemaa jirtu tana akkamitti ilaala? Aamiin jee fudhateefi jira. Kana hundaa'u diinas ta'ee komunitii addunyaa takka hawaasa addunyaadhaa bifa gaariidhaan uummanni Oromoodhaa garsiisee jira. Gabaabatti yeroo ammaa kana keessatti haalli jiru kanan jedha.
Tole fayyaa ta'aa waan naannolee adda addaa irratti ta'aa ture nuti tuttaniittu wanneen kanarraa gaaffiiwwan itti aananullee kanumaa wajjin kan wal qabatu ta'aa jechuudha. Akkuma isin ibsitan barootan darban kana keessa roorroon ilmaan Oromoo irratti biyya keessatti baay'achuurraan kan ka'e hawaasni Oromoo biyya alaa jiru rakkoo saba isaa sana carraa qabutti fayyadamee ibsuu irratti gahee guddaa taphataa ture ni beekama. Keessattuu kan dhiheenya kanaa keessaa fudhannee yoo ilaalle hiriira nagaa jila mootummaa wayyaanee fashalsuu hojjetamee jira. Ergamtoonni mootummaa wayyaanee kun ilmaan Oromoo dhiiga isaanii biyya keessatti gannaqanii utuu dhiigni sun lafaa hin qoorini gara biyya alaatti Oromoota hawwatuudhaaf kan dhufanii hiriirri guddaan Awustiraaliyaa irraa qabee aga biyyoota ammas hin jirtan Awurooppaa dabalatee jechuudha. Afrikaa Keeniyaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti adeemameera. Mee bifuma walii galaatiin hiriira nagaa jila sana fashalsuuf geggeeffame ammamitti milkaa'ameera jettaniitu keessu obbo Jaatam maalii fi waanni kun naannoo keessanitti eegalee waan ta'eef fanachirraa ka'aa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo mariin kun kanaan hin xumuramne kutaa itti aanu sagantaa keenya sadilbataa keessatti isiniif dhiyeessina. Egan dagge foto ta kenya kabajamo fi jalatamo qoppin arraf qabanne dianne kam hanga matur do fatur tanida kanatte ansun saganta afan amaratti sine diata gama kenyan nagan jirada injifanno ummato romof
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ 17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል ወደ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ጤናስተልኝ ኩብራትና ኩብራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለውን ዝግጅቶችን በማስተዋወቅ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እሳጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። ዜናውን ተከትሎ ከብሔራዊ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይንም ከቄሮ የተሰጠ መግለጫ ይደመጣል። በመጨረሻም የ2014ቱ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ረገጣን በተመለከተ የአሜሪካ መንግስት ወይንም USA Department of State ያወጣውን ሪፖርት የተመለከተ ዘገባ ክፍል ሁለትና የመጨረሻውን እናቀርባለን። ሁሉንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ተከታተሉን ዘንድ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ይያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። በደቡብ ኦሮሚያ ዞን የሚንቀሳቀሰው ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በወያኔ ወታደሮች ላይ የሚወስደውን ጥቃት አጠናክሮ በመቀጠል ከሰባት በላይን ከጥቅሞች አደረገ። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ እየሰሩ የነበሩ ሁለት የጥበቃ ሰራተኞች የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ላይ የሚያደርሰውን ግፍ በመቃወም ከና ሙሉ ትጥቃቸው ተሰወሩ። ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባላቸው ከፍተኛ ነጥብ ተመርጠው ለስልጣና ወደ እስራኤል የተላኩ 11 የኦሮሞ ተወላጅ የግብርና ሚኒስቴር ሰራተኞች ወያኔን በመቃወም ጥገኝነት ጠየቁ። አሁን ዜናውን በዝርዝር እናሰማለን። በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ኃይል ላይ የሚወስደውን ጥቃት አጠናክሮ በመቀጠል ከሰባት በላይ የወያኔ ወታደሮችን ከጥቅም ውጭ አደረገ። ጅግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን ሚዮ ወረዳ ሜቲ ቀበሌ ውስጥ ሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ንጋት ላይ ወያኔ ወታደሮች ላይ ባደረሰው ጥቃት 3ቱን ገድሎ ከአራት በላይ ማቁሰሉን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ገልጿል። የወያኔ ወራሪ ጦር የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴን ለመክታት ከተለያዩ አካባቢዎች በመሰባሰብ በተሽከርካሪ ተጭኖ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ ጥቃት ለማድረስ በመከረበት ወቅት የህዝቡን ድጋፍ ከቆራጥ ወኔው ጋር ያዳመረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የጠላትን ኃይል ኪሳራ አከናንቦ መመከቱ ታውቋል። ቢሉ የተባለውን ቦታ ጨምሮ ከተለያዩ ቦታዎች ተጠራርቶ በአራት ስፍራዎች ላይ የተሰማራበትን የውያኔ ጦር ኃይል በመጋፈጥ በድል መወጣቱን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ በላከልን ወታደራዊ ዜና አክሎ ገልጿል። ወያኔ የታጠቁ ኃይሎችና ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወስደውን ጥቃት አጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጸው የደቡብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ የጠላትን መሳሪያ አንግተው በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ እንቅፋት የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎችና የትግሉ ጸሮች የውያኔ ውድቀት አይቀሬ መሆኑን አውቀው ከህዝባቸው የነጻነት ትግል ጎን እንዲሰለፉ ጠይቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግንቦት 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። እዛ አካባቢ ማለትም በደቡብ ኦሮሚያ ሞየሌ ከተማ ቀበሌ 02 ውስጥ የሚገኘውን የውያኔን የጦር ኃይል አጥቅቶ ከ27 በላይ የጠላት ወታደሮችን ሙትና ቁስለኛ ማድረጉ ይታወሳል። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሁለት የጥበቃ ሰራተኞች የዩየን ስራት በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ላይ የሚያደርሰውን ግፍ በመቃወም ከነሙሉ ትጥቃቸው ተሰወሩ። በወለጋ ዩኒቨርሲቲ በጥበቃ ስራ ላይ የተሰማሩ የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ ሁለት ፖሊሶች ወያኔ በኦሮሞ ዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ዘግናኝ ግፍ በማውገዝ ከነሙሉ ትጥቃቸው ተሰውረዋል። እነዚህ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች የዩየን ስራት በኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎችና ሰራተኞች ላይ በወለጋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲሁም በሌሎችም አካባቢዎች ያመለካከት ችግር አለባቸው በሚል እንዲሁም ሰላዮችን ሰራተኞች አስመስሎ በማስከበት የሚያደርሰውን በደል በመቃወም ርምጃውን እንደወሰዱ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። የወያኔ መንግስት ከበርካታ የኦሮሚያ ከተሞችና ዞኖች ላይ የውሃ የማብራትና የኔትወርክ አገልግሎት በማቋረጡ ህዝቡ ለከፋ ችግር መዳረጉ ተነገረም። በመላው ኦሮሚያ ህዝባዊ ተቃውሞና የጥጭቆና አመጽ እያየለበት የመጣው አምባገነኑ የወያኔ ቡድን ህዝቡን ማህበራዊ አገልግሎቶችን በመንፈግ ከትግሉ ለመክታት ጥረት እያደረገ መሆኑን ምንጮች ዘግበዋል። በተለይም በማዕከላዊና በምዕራብ ኦሮሚያ በእንደነ ኑኑ ቁምባና ዋማ ሀገሉ ካሉ ወረዳዎች የመብራት አገልግሎት ከተቋረጠ ከ10 ወራት በላይ ማስቆጠሩ ተዘግበዋል። በምዕራብና ማዕከላዊ ኦሮሚያ የተለያዩ ወረዳዎችና ከተሞች ውስጥ ደግሞ የመጠጥ ውሃ ማብራትና የኔትወርክ አገልግሎት ከመቋረጡ የተነሳ ዜጎች ለከፋ ችግር እየተጋለጡ ናቸው። በተለይም በከተሞች የመብራት መቋረጥ በሆቴል ስራ፣ የተለያዩ ማሽነሪዎች፣ በትምህርትና የተለያዩ መስሪያ ቤቶች እንዲሁም ባንክ ቤቶች ውስጥ በሚሰሩ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ችግር በመሆኑ ህዝቡ አገልግሎት ለማግኘት እየተቸገረ መሆኑ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የወያኔ ተላላኪ ድርጅት ኦፒዲዮ ለረፍት ከትምህርት ወደ የቤተሰቦቻቸው የተመለሱትን ተማሪዎች በስብሰባ ሰበካ ለማዋከብ ያደረገው ጥረት በተማሪዎች ብርቱ ተቃውሞ እየከሸፈ ይገኛል። ተማሪዎቹ ህዝባችን በማህበራዊ አገልግሎቶች እጦት እየተሰቃየ እኛ ያነሳነው የመብት ጥያቄ ምላሽ ተነፍገን እየተዋከብን ሳለን ከኦፒዲዮ ጋር አንሰበሰብም በማለት ካድሬዎቹን ሀፍረት እንዳከናነቡ የደረሰን ዘገባ ገልጿል። በመጨረሻም ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባላቸው ከፍተኛ ነጥብ ተመርጠው ለስልጠና ወደ እስራኤል የተላኩ 11 የግብርና ሚኒስቴር ሰራተኞች ወያኔን በመቃወም ጥገኝነት ጠየቁ። እነዚህ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ባላቸው የላቀ ውጤት የተላኩት የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ወይንም ዲኤ 9 ወንዶችና 2 ሴቶች በድምሩ 11 ሲሆኑ 11ዱ የኦሮሞ ተወላጆች እንደሆኑና በእስራኤል የፖለቲካ ጥገኝነት እንደጠየቁ ታውቋል። እነዚህ የኦሮሞ ተወላጅ በእስራኤል ጥገኝነት ለመጠየቅ የወሰኑበት የወያኔ ስርዓት የኦሮሞ አርሶ አደሮችን ከመሬት በማፈናቀል ማደህየቱ፣ የኦሮሞ ተማሪዎችን ከትምህርት ገበታ ማባረሩና ማዋከቡ እንዲሁም ደግሞ የኦሮሚያን መጻኢ ተስፋ ማጨለሙ በአጠቃላይ ኦሮሞ ሆኖ መፈጠርን እንደ ወንጀል የቆጠረና በወገናችን ላይ ሰቆቃ እየፈጸመ በመሆኑ ወደ ሀገር ቤት መመለስ የችግሩ ሰለባ ከመሆናችንም ባሻገር ስርዓቱ ለሚፈጸመው በደል እውቅና መስጠት ስለሆነ ይህንን እርምጃ ወስደናል ብለዋል ለምንጮቻችን በሰጡት ቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዜና የወያኔ መንግስት እነዚህ 11 የኦሮሞ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት ታፍነው እንዲመለሱ ለማድረግ የእስራኤል መንግስትን መጠየቁ ተጋልጧል። አድማጮች ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀጥሎ ከቄሮ የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። አብረን እንከታተል።
ከብሔራዊ የወጣቶች ንቅናቄ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ወይም ከቄሮ ብልሱማ ኦሮሞ የተሰጠ መግለጫ። እኛ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ስንማር ቆይተን ትምህርታችንን ያጠናቀቅንና በመማር ላይ ያለን የኦሮሞ ወጣቶች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና የጸረ ጭቆና አመጽን በተመለከተ በአገሪቱ ስላለው የፖለቲካ ውጥረት የፕሬዝዳንት ኦባማ የሐምሌ ወር የኢትዮጵያ ጉብኝት እቅድ ከኦሮሞ ዲያስፖራ ጋር ተያይዞ ስላለው ችግር ከፍንፍኔ ዙሪያ ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ በተለያየ ደረጃ በተለይም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማለትም በጅማ፣ በወለጋ፣ አምቦ፣ ፍንፍኔ፣ አዳማ፣ አሮማያ፣ ድሬዳዋ፣ መደወላቡ፣ ወልቅጤ፣ መቱ፣ ግምቢ፣ ወሊሶ፣ ሻምቡ፣ አርሲና ቡሌ ሆራ እንዲሁም በጅማ የመምራን ኮሌጅ በነቀምት ሻምቡ መቱ ባሌሮቤና አላጌ የግብርና ኮሌጅ ውስጥ ለአንድ ሳምንት ያህል ባደረግነው ውይይት የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የበለጠ ለማጠናከርና ወደ አንድ ጎራ ሁሉም እንዲሰባሰብና የበለጠ የዘረጭቆና ትግሉን ለማጠናከር እንዲሰራ በጽኑ ከተዋየን በኋላ በጠመንጃ አፈም ውስጥ ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችን ረግጦ እየገዛ ያለውን አምባገነኑን የወያኔን ቡድን 100% አሸነፍኩ ብሎ በማስመሰያ ምርጫ እየነዛ ያለውን ፕሮፓጋንዳ በጥብቅ በማውገዝ የጸረጭቆና እንቅስቃሴያችንን የበለጠ ለማጠናከር ዝግጁ መሆናችንን ከዚህ ያስከትሎ ባወጣነው ባለ 7 ነጥብ ያቋም መግለጫ እናስታውቃለን። አንደኛ፣ በዚሁ ሐምሌ ወር 2015 የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ወደ ኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ያቀዱት ጉብኝት ለመላው የአገሪቷ ጭቁን ህዝቦች አንዳች ፋይዳ የሌለውና በተቃራኒው አምባገነኑን የወያኔን ቡድን የበለጠ በጭቁን ኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ የሚያደርጉን ጭቆና የሚያበረታታ ሆኖ ስላገኘነው በጥኑ እናወግዛለን። ሁለተኛ፣ በዲያስፖራስም በውጭ ሀገር ያሉትን የኦሮሞ ተወላጆችን አምባገነኑ የወያኔ ቡድን በማጭበርበርና በማታለል ወደ ሀገሪቱ በመመለስ በሀብታቸውና በነጻነታቸው ላይ የበላይ አዛዥ ለመሆን የሚያደርጉን ሩጫ በጽኑ እናወግዛለን። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ከዚሁ ከዘራፊውና ህዝባችንን በገዛቀው ለስራት ለንግልትና ለስደት እየዳረገ ያለውን የወያኔን ቡድን ተከትላችሁ ለምትነግዱ የኦሮሞ ዲያስፖራዎች የምንመክረውና የምናስጠነቅቀው ነገር ቢኖር የጠላት ፕሮፓጋንዳ እውነት መስሏችሁ ህዝባችን መሬቱን እየተነጠቀ ይህንንም በመቃወሙ በየእስር ቤቱ እየተሰቃየ ያለ መተባበርና አብሮ መስራት ለታሪክ ተወቃሽነት የሚዳርግ መሆኑን ነው። ሶስተኛ፣ ግንቦት 24 2015 ዓመተ ምህረት ለአምስተኛ ጊዜ የተደረገው የይስሙላ ምርጫና የስልጣን ጊዜ ማራዘሚያ ድራማ የበለጠ የወያኔ ስርዓት ጭቆናውን እንዲያራዝም ከማድረጉ ባለፈ ለኦሮሞም ሆነ ለሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች አንዳች ፋይዳ የሌለው በመሆኑ ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ ለበለጠ የጸረ ጭቆና አመጽ እንዲነሳ እናሳስባለን። አራተኛ፣ ከወያኔ ጋር በሰላማዊና በሰለጠነ ዴሞክራሲያዊ የምርጫ ስነ ስርዓት ተወዳድረንና ተፎካክረን ስልጣንን እንይዛለን ብላችሁ ስታስቡና ስታልሙ የነበራችሁ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በግልጽ እንዳያችሁትና እንደተገነዘባችሁት ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደነበረው ሁሉ አምባገነኑና ዘራፊው የወያኔ ቡድን ይህንን ግንቦት 24 2015 ለአምስተኛ ጊዜ የተካሄደውን የማስመሰያና የይስሙላ ምርጫ 100% አሸነፍኩ በማለት በመጠቅለሉ ልማቹ ሁሉ ከንቱ ሆኖ ቀርቷል። እናም በዚህ ባምባገነን ቡድን እየተታለሉ መቀጠሉ ተገቢ ባለመሆኑ ከዚህ አይነት የማታለያ ድርጊት እንድትቆጠቡ እንላለን። አምስተኛ፣ የኦሮሞ ህዝብ አርሶ አደሩ፣ መምሩና ተማሪው፣ ሰራተኛው፣ ነጋዴው፣ ፖሊሱ፣ ሚሊሻ፣ ሌሎች ስራጦችና በወያኔ ጦር ኃይል ውስጥ የምትገኙ ሁሉ ይህ የጭቆናና ያፈና ስራ ዘርግቶ ዘረፋና ግድያ እየፈጸመ ያለው የወያኔ ስርዓት የኦሮሞን ህዝብ ኑሮና የሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦችን ማህበራዊ ግንኙነት በጥያቄ ውስጥ አስገብቶ ለጥፋት እየጋበዘ በመሆኑ ይህንኑ ተረርታችሁ ወደ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ተቀላቅላችሁ የተጠናከረ ትግል የምታካሄዱበት ሰዓት አሁን ነው እንላለን። ስድስተኛ፣ እኛ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የምንማርና ትምርታችንን የጨረስን የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ትግል ከዳር ለማድረስ ህዝባችንን የአባት ሀገሩ ባለቤት ለማድረግና ነጻነቱን ለማጎናጸፍ የጀመርነውን የዘረ ጭቆና አመጽ በያቅጣጫው በማፋፋም ካምባገነኑ የወያኔ ቡድን ፊት እንደምንቆም በድጋሜ ቃል እንገባለን። ሰባተኛ፣ በወያኔ መንግስት በግፍ የታሰሩትና ከትምርት ገበታቸው የተፈናቀሉ በርተኛ የኦሮሞ ወጣቶችን አቅማችን በፈቀደ ሁሉ ከጎናቸው ሳንለይ ለመርዳት ቃል እንገባለን። በተለይ በወያኔ ታጣቂዎች ጥይት ህይወታቸው ያለፈ በርተኛ የኦሮሞ ወጣቶች ቤተሰብ በምንችለው ሁሉ ከጎናቸው በመሆን የሚጠበቅብንን እንወጣለን በማለት የተስማማን ከመሆኑም በላይ በአጠቃላይ የነጻነቱን ትግል አፋፍመን ለመቀጠል የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ በድጋሜ ቃል በመግባት ውይይታችንን በስኬትና በሰላም አጠናቀናል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ! ብሔራዊ የኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ለዲሞክራሲና ለነጻነት ሐምሌ 8 2015 ዓ.ም ፍንፍኔ።
ጌሴ ካየሮኒራ ጎፋ ያደጎታ ዳጊ ገላ ጎትቻይ ኤፒሲቲ ጋጌሲ አቶምቤክቱ ቮይቻይ ኢና ቡለባዲራ ነፈርደ ቦረቆ ቦሬን ባዘኮ ደቆይ ካጌሊካ ቦረቆ ቦረኑ ገመኛቱ ቦሬ ባባታማቴ ኮለሚ ቦሬን ባት
አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የሚቀርበው በባለፈው ዝግጅት የ2012ቱን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ረገጣን በተመለከተ የአሜሪካ መንግስት ወይንም US Department of State ያወጣውን ሪፖርት የተመለከተ ዘገባ ክፍል አንድን ማስደመጣችን ይታወሳል። አሁን ደግሞ ክፍል ሁለትና የመጨረሻውን እናቀርባለን። ተከታተሉን።
የአሜሪካ መንግስት በ2014 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመውን የሰብአዊ መብት ረገጣን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት ክፍል 3 ውስጥ የተጠቀሰው የፖለቲካዊ መብቶች ረገጣ ማለትም ህዝቦች የራሳቸውን መንግስት ለመቀየር ያላቸው መብት እየተመለከተ ነው። የሪፖርት እንደሚለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ዜጎች መንግስትን የመቀየር መብት እንዳላቸው ቢያስቀምጥም አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲ ግን ይህን የዜጎችን መብት ባለው ስልጣኑ አፍኗል። የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከሞተ በኋላ በሱ የተተካው ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአገሪቷ ውስጥ ገዢ ኢፒአርዲኤፍ ፓርቲ ሲያራምድ የነበረውን ፖሊሲ ከማስቀጠል ውጪ የዜጎችን የፖለቲካ መብት በማስጠበቁ ረገድ ያመጣው ለውጥ ወይንም ማሻሻያ እንደሌለ የአሜሪካ ሪፖርት ገልጿል። በመቀጠልም አገሪቷን እያስተዳደረ ያለው ፓርቲ በሁሉም መስክ ያለውን የበላይነት ለማስጠበቅ ሲል የፖለቲካ ጭቆናውን አባብሶ እንዳለ ሪፖርቱ ጠቁሞ በ2013 ዓመተ ምህረት ውስጥ በክልሎችና በከተሞች በተካሄደው ምርጫ የሥርዓቱ ደጋፊዎች የሆኑ ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚቻል መልኩ እንዳሸነፉ አመልክቷል። በጊዜውም ሁኔታውን በመቃወም 33 የሚሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ከምርጫው ራሳቸውን እንዳገለሉ ሪፖርቱ አክሎ ያስረዳል። በኢትዮጵያ ውስጥ የኢፒአርዲኤፍ ፓርቲ አባል ባሎኑት ላይ በ2014 ዓ.ም የፖለቲካ ጫና ሲፈጸምባቸው እንደነበረም ስቴት ዲፓርትመንት በሪፖርቱ አስቀምጧል። በዚህም ስርዓቱ የፓርቲው አባል ያልሆኑ መምራሃንን እና የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩትን ከስራቸው ማባረሩና ተገቢውን ጥቅማጥቅም መንፈጉን እንዲሁም ለአባላቱ ደግሞ ጥሩ ስራና ጥቅማጥቅሞችን በማስገኘት ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ጭቆናና አድሎ ሲፈጸም እንደነበር ሪፖርቱ ጠቁሟል። በተለይ ደግሞ የገዢው ፓርቲ አባልነት እንቢ ያሉ የኦሮሞ ዜጎች ከስራና ከተለያዩ የፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች መገለላቸውንና ጫና እንደሚደርስባቸው እንዲሁም በዛቻ እንደሚዋከቡ የአሜሪካ መንግስት ወይም ስቴት ዲፓርትመንት ባወጣው ሪፖርት አጋልጧል። በትውልድ ኦሮሞ የሆኑ የራሱ የስርዓቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር ግንኙነት አላችሁ ያለ በመወንጀል አዋክቦ እንደ እቃ እየተጠቀመባቸው መሆኑን የሪፖርት አውስቶ የጫና ባገሪቷ ህገ መንግስት ስር በመንቀሳቀስ እየታገሉ ባሉ የተቃዋሚ ድርጅቶች ላይም እንደሚደርስ ጠቁሟል። በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም ስቴት ዲፓርትመንት የ2014ቱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ረገጣ በተመለከተ የወጣው ሪፖርት ውስጥ ሙስና መፈጸሙንና የውያኔ መንግስት ግልጽነት የጎደለው አሰራር የተካተተው ደግሞ በክፍል 4 ውስጥ ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሙስና የተከሰሱ የመንግስት ባለስልጣናትን እንደሚቀጣ የሚገልጽ ቢሆንም የስራቱ ባለስልጣናት ግን አሁንም ከስርቆትና ከሙስና አልታቀቡም ይላል ይህ የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት። የሙስና ከላይ እስከ ታች ባሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ በሚሰሩ ባለስልጣናት ዘንድ ከፍተኛ መሆኑን ሪፖርቱ ጠቁሞ በፖሊስና ፍትህ ጽፈት ቤቶች ውስጥም የሙስና ችግር አሁንም አብይ ጉዳይ መሆኑን አረጋግጧል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም ከላይ ያሉ የውያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት በፕራይቬታይዜሽን ስም እና በግል ድርጅቶች ሽፋን እየፈጸሙ ያሉ ስርቆት በተለይ ደግሞ በሊዝና በመሬት ሽያጭ ስም ከፍተኛ ዝርፊያና ሙስና ሲፈጸሙ እንደነበር እንዲሁም የችግር በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥም መባባሱን የአሜሪካ መንግስት በሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። የውያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሆነው ስርቆትና ሙስና መፈጸማቸው ማስረጃ የቀረበባቸው ቢኖርም ህግ ፊት የቀረቡ አለመኖራቸው ወይም ደግሞ የቀረቡ ደግሞ ከወንጀላቸው ጋር የሚመጣጠን ፍትሃዊ ፍርድ በየን በማጣት ጉዳዩ ተድበስብሶ መታለፉ ችግሩ በመንግስት ደረጃም ተቀነባብሮ የሚፈጸም ለመሆኑ ትልቅ ምስክር መሆኑን የአሜሪካ መንግስት ወይም ስቴት ዲፓርትመንት የኢትዮጵያ የ2014 የሰብአዊ መብቶች ረገጣን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርቱ ይፋ አድርጓል። የመንግስት ግልጽነት ማጣት ችግር እንዲሁ በአገሪቷ ውስጥ የዜጎች መብት መረገጡን ከሚያሳይ ጉዳይ ውስጥ አንዱ ነው። ህዝብ በመንግስት በኩል ያሉ መረጃዎችን ግልጽነት ባለው መልኩ ለማግኘት ህጉ የሚፈቅድ ቢሆንም በስልጣን ላይ ያለው ፓርቲ ግን ይህን ህግ ስራ ላይ አያውልም። የፍትህ ጉዳዮች፣ የተለያዩ አገልግሎቶችና መረጃዎች በመሳሰሉ የመንግስት ስራዎች አካሄድ ላይ ግልጽነት አለመኖሩን የጠቆመው ይህ የአሜሪካ መንግስት አመታዊ የሰብአዊ መብቶች ረገጣን የሚመለከት ሪፖርት የውያኔ መንግስት የሚያወጣቸውን ህጎችና አዋጆችን ለዚህ ጉዳይ በተቋቋሙ ጽፈት ቤቶች በኩል እንዳሻው እንደ ፍላጎቱ በማስፈጸም በህዝብና በነጻ ሚዲያዎች ላይ እገዳ እንደጣለ አስገንዝቧል። ወደ ሌላኛው የአሜሪካ መንግስት ሪፖርትስና መራ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብቶች ረገጣ ዓለም አቀፍ አካላትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲመረምሩት የቀረበ አስተያየትን በተመለከተ ወያኔ ያለውን አመለካከት የሚገልጽ ነው። በአገሪቷ ውስጥ ያሉ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በጣት የሚቆጠሩ ቢሆኑም እነሱም ከአፈናና እገዳ የተነሳ ውጤታማ የሆነ ስራ መስራት አልቻሉም ይላል የስቴት ዲፓርትመንት ሪፖርት። አገሪቷን በሚያስተዳድረው ስርዓት የሚመረው የአገሪቷ ሚዲያ እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች ያሉ ለሰብአዊ መብቶች የሚታገሉትን ድርጅቶችን መንቀፍና ማውገዝ ላይ ነው ያተኮረው ብሏል የአሜሪካው መንግስት ሪፖርት። መንግስታዊ ያልሆኑና የሰብአዊ መብት ድርጅቶችን ለማፈን ሲል የውያኔ መንግስት ያጸደቀው የአፈና ህግ በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥም ስራ ላይ ከመዋሉ የተነሳ በዚህ ረገድ ያለውን ቅስቀሳ እንደ ተደናቀፈ ነው ያለው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸረ ቶርቸር ኮሚቴና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ በዜጎች ላይ እነዚህ ወንጀሎች ለመፈጸማቸው በደረሳቸው ዘገባ መሰረት ወደ አገሪቷ በመጓዝ ለማጣራት ለመንግስት ጥያቄ ቢያቀርቡም ከኢፒአርዲኤፍ መንግስት ምላሽ እንዳላገኙ የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት አጋልጧል። ማግለል ማህበራዊ ጫናና የሰው ልጆች ንግድን እንዲሁም የሴቶችና ህፃናት መብትን በተመለከተም የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት ይፋ አድርጓል። አስገድዶ መድፈርና በቤት ውስጥ በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት መከላከልን በተመለከተ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከጽሑፍ ባለፈ በተግባር ስራ ላይ አለማዋሉን ሪፖርቱ አውስቶ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችና በሴቶች ላይ የሚፈጸመው የማግለል ተግባራትን ለማስቀረት የተሰራ ስራ እንደሌለ ጠቁሟል። የህፃናት መብትን በተመለከተም 2014 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ውስጥ የህፃናት መብት ረገጣ ከበፊቱ የበለጠ በአስከፊ ሁኔታ የተካሄደ መሆኑን ሪፖርቱ በማስረጃ አስደግፎ ይፋ አድርጓል። ከአቅም በላይ የሆነ ስራ ማሰራት፣ አስገድዶ መድፈር፣ ያለ እድሜ ጋብቻ፣ ትምህርትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችና እንክብካቤዎችን ህፃናት ከመግኘት ፋንታ በእነዚህ ችግሮች ሲንገላቱ ነው የሚታዩት ብሏል ሪፖርቱ። ከ80 በላይ በኢትዮጵያ ከሚገኙ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ውስጥ 35 ከመቶ የሚሆነው የኦሮሞ ህዝብ መሆኑን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው ሪፖርት ገልጾ የኦሮሞ ህዝብ ስልጣን ላይ ባለው መንግስት በሁሉም ዘርፍ መድሎና ማግለል እንደሚደርስበት ጠቁሟል። ሪፖርቱ በመቀጠልም የፍንፍኔ ማስተር ፕላን በሚል የውያኔ መንግስት ያወጣውን እቅድ በመቃወም በመላው ኦሮሚያ የኦሮሞ ተማሪዎች ካቀጣጠሉት ተቃውሞ ጋር ተያይዞ የውያኔ ታጣቂዎች በኦሮሞ ዜጎች ላይ በተለይ ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ በሆኑ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የተኩስ እሩምታ በመክፈት በርካቶችን መግደላቸውን አምቦ ከተማ ላይ የሆነውን እንደማስረጃ በማስቀመጥ ገልጿል። የ2014ቱ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ረገጣን በተመለከተ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣው ሪፖርት በመጨረሻው ክፍሉ ላይ የዳሰሰው ደግሞ የሰራተኞችን መብት በተመለከተ ነው። በማህበራት የመደራጀትና የመሰባሰብ መብት እንዲሁም በቡድን የመብት ጥያቄዎችን መጠየቅን የሀገሪቷ ህግ የሚፈቅድ ቢሆንም በዚሁ በኩል በሰራተኞች ላይ የተጣለው እገዳ አሁንም አልተነሳም። በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ዜጎች በነጻነት ማህበራት ወይንም ድርጅቶችን አቋቁመው መብቶቻቸውን ለማስጠበቅ በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከመንግስት በኩል የሚደርስባቸው ጫና በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥም ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በተለያዩ ቦታዎች ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት መንግስታዊ ያልሆኑና የሰብአዊ መብት ድርጅቶችን ለማደናቀፍ 2009 ዓመተ ምህረት ባጸደቀው ህጉ እየተጠቀመ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች ከባድ ስራዎችን ወይንም ያለፍላጎታቸው እንዲሰሩ የሚገደዱ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን መንግስት ይህን መሰል ችግር ለመፍታት ምንም የወሰደው እርምጃ የለም። ህፃናትን ያለድሚያቸው ወደ ስራ የማሰማራት ችግር አሁንም እንዳለ የአሜሪካ መንግስት ሪፖርት ይፋ አድርጓል። ከደሞዝና ከስራ ሁኔታ ችግር ጋር ተያይዞ በአገሪቷ ውስጥ የሚነሳው የመብት ጥያቄ በ2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ ተገቢው ምላሽ አልተገኘለትም ያለው ሪፖርቱ በስፋት እየተካሄደ ያለው የሰው ልጆች ንግድ ደግሞ መፍትሄ ያልተበጀለት አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል።
እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያሉን ዝግጅቶች በዚሁ ተጠናቀዋል። አብራችሁን በመሆን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።